Jeg har som præst nogle gange stået i situationen, hvor jeg skulle begrave et ungt menneske, hvis liv blev alt for kort. Derfor har jeg også mødt forældre, der har oplevet det, mange nok frygter mest. Og jeg har set, hvordan de, selvom de måske ikke troede det, var muligt, hen ad vejen bliver i stand til at tale om det og gradvist komme på benene igen. Det er ikke, fordi sorgen bliver mindre, eller fordi ulykken føles mindre uretfærdig, men det er, fordi de finder en styrke til at leve videre alligevel. Du lytter til Sørine og Livskraften, en kristelig dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godfredsen, jeg er præst, og jeg taler her med mine gæster om den livskraft, der findes inde i os. Også i faser eller øjeblikke i livet, hvor den kan synes meget langt væk. Nok fordi vi simpelthen er skabt til at leve. Dagens gæst er årgang 1966. Hendes opvækst var præget af faderens rodløshed, som gjorde, at hun og familien aldrig sådan for alvor slog sig ned i nogle af de mange provinsbyer, de boede i. Rodfæstet blev hun til gengæld i teatrets verden, som hun har beskæftiget sig med hele sit voksenliv. Siden 2012 har hun været teaterchef på Teatret ved Sorte Hest på Vesterbro i København. I 1990 blev hun gift med filminstruktør Thomas Vinterberg, og sammen fik de to døtre, Ida Maria og Nana Maria Vinterberg. Parret blev skilt i 2007, og i maj 2019 oplevede hun sit livs tragedie, da hun mistede sin yngste datter i en bilulykke i Belgien, hvor hun selv sad i samme bil. Maria Vinterberg, velkommen til dig.
Tak.
Jeg vil indlede med at stille dig et spørgsmål, som sådan set er meget stort, men indtil videre skal du lige bare svare relativt kort. Er du i stand til i dag at være lige så glad, som før den her ulykke skete?
Ja, det vil jeg sige. Jeg tror oven i købet, jeg er i stand til at være endnu gladere, for glæden har fået en anden klangbund, som gør den dybere.
Det ser jeg frem til at høre mere om. Normalt så er det jo sådan her i programmet, at mine gæster de bliver udsat for en fordom, som de læser op. Men sagen er, at jeg har simpelthen ingen fordomme om dig. Og derfor så springer vi det bare over den her gang.
Jamen, det er jeg lykkelig for.
Det er godt. Og så vil vi i stedet tale om hele forudsætningen for det her, kan man sige. Nemlig det her med at blive mor, som jeg ikke personligt har prøvet, men som jeg gerne vil vide lidt mere om. Vi skal jo primært i dag tale om tabet af din yngste datter, og det forløb, der, som du har været igennem, for at komme videre og skabe en eller anden form for mening i dit liv. Men først så kunne jeg godt tænke mig at høre om, hvordan du har oplevet eller oplever at være mor. Jeg har ikke selv børn, som sagt, og det er ikke, fordi det er sådan et aktivt valg. Nogle gange så sker tingene bare i ens liv, eller de sker ikke, og det kunne måske være gået anderledes. Men noget, jeg tænker ofte over, det er, om man jeg af den årsag er gået glip af noget meget vigtigt her i livet, angående kærlighed og en helt særlig relation. Allerførst, faldt det dig naturligt at blive mor?
Jeg vidste ikke, jeg skulle være mor. Jeg havde heller ikke sådan store planer ud i det. Mit sådan samliv med min eksmand gjorde, at det var indlysende. Altså, han er det eneste menneske, jeg har haft lyst til at få børn med. Men vi mødte også hinanden meget unge, så det kan godt være, at det var opstået alligevel. Men det er sådan, jeg ser på det.
Da du så blev mor,
ja.
Hvordan er følelsen af at sidde med sit eget første nyfødte barn?
Jeg vil hellere sige, at selve fødslen af mit første barn var så grove løjer, det tog 36 timer, at jeg efterfølgende fik det sådan nærmest som om, jeg var uovervindelig. Jeg var meget sådan tænkt, at jeg kunne det. Og det, jeg led ikke af storhedsvanvid, faktisk manglende både selvværd og selvtillid. Så derfor så var det bare sådan en kæmpe ting for mig, at jeg kunne føde det barn. Altså jeg synes simpelthen, at jeg fik kræfter til alt muligt, også efterfølgende. Jeg havde aldrig instrueret en forestilling. Jeg havde arbejdet som assistent i mange år for instruktør, men aldrig selv turde springe ud i det. Og efterfølgende, så var jeg bare sådan, stik mig en forestilling, så laver jeg den.
Så det var sådan en
kæmpe
styrkeoplevelse?
Ja, jeg følte mig som det stærkeste menneske.
Nu siger du, at du mangler lidt selvtillid. Tænkte du, at var du usikker på, om du kunne være en god mor?
Ja. Ja, jeg var virkelig, jeg var overhovedet ikke sikker på det. Men altså, når du maler det billede af, at man sidder med sit barn der, så for mig føles det mere som en undersøgelse af et menneske, end sådan en skylle af kærlighed, som jeg nogle gange har hørt det beskrevet. Jeg var heller ikke særlig flot, mens jeg var gravid. Altså, ikke sådan udstrålet alt muligt lækkert. Jeg var bare stor og tyk, og ja, uklædeligt.
Hvor lang tid går der, når man sidder med sit barn, før man føler sig naturligt knyttet til det?
Altså, det gjorde jeg med det samme. Altså, 100%. Ja.
Er det rigtigt, at der er en anden slags kærlighed, man fornemmer, end man har kendt til før?
Ja, men det synes jeg er opdaget sent. Altså, jeg synes ikke, jeg opdagede det med det samme. Jeg oplevede kærlighed. Altså, da jeg fødte mit andet barn, altså hendes lillesøster, der var jeg meget nervøs på forhånd for, om jeg havde mere kærlighed. Altså, jeg var sådan virkelig sådan, man kan jo ikke elske noget højere end det første barn. Og da så hendes lillesøster kom, så var det, altså, så havde jeg blev helt hippie. Altså, fordi jeg var sådan, jeg har kærlighed nok til alle, og sådan, spread the love. Altså, fordi jeg vidste simpelthen ikke, man rummede så meget kærlighed. Så det var meget specielt anden gang at opleve det der sådan sus af, at man rummede så meget godt. Det vidste jeg ikke, jeg gjorde.
Nej, det ville også komme bag på mig.
Ja.
Jeg har jo sådan en lille smule sådan skeptisk menneskesyn, og realistisk, synes jeg. Andre vil sige lidt for negativt. Men er det sådan, at den kærlighed...
Tror jeg deler med dig.
Er det sådan, at den kærlighed føles fuldstændig uselvisk?
Ja. Den føles meget ren. Og jeg kan altså efterfølgende i forhold til andre relationer, hvor kærlighed har været en bærende kraft, der har jeg blevet skræmt over, at det var muligt, at den forsvandt. Men det er det ikke med ens børn. Det er man 100% sikker på. At det er, altså, der er det bare størst af alt.
Så den kærlighed kan ikke forsvinde?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke, den kan. Det er måske det, der er forskellen. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke.
Den her moridentitet, som jo så sætter sig i en, er det den primære identitet i dig i dag?
Ja. Det tror jeg på det dybeste, dybe plan, der er det min identitet. Men jeg tror ikke på det overfladiske plan, vil folk ikke opleve mig som, at det er min identitet. Jeg har også sådan, slået mig i tøjet for, at min sorg er min identitet. Grunden til, at jeg er lettet over, at du ikke har fordomme om mig, det er jo så også fordi, at jeg synes, jeg sådan, er god til at holde mig fri for, at man kan låse mig fast i forskellige billeder af mig.
Men da de to piger var små, der har du jo selvfølgelig været rigtig meget sammen med dem.
Mm.
Kan man få en oplevelse af, at det er det, der bliver ens verden?
Ja. Ja, men jeg var meget hurtig til at gerne ville ud og arbejde. Og det var ikke fordi, at jeg ikke ville være sammen med dem, fordi jeg havde dem jo bare med. Jeg har jo et arbejde, der er nemt på den måde. Ikke? Men jeg har hele tiden sådan været meget opmærksom på det billede af en mor, jeg gerne ville give videre til dem.
Og hvad er det for en mor?
At det er et selvstændigt tænkende menneske, der kan klare sig i verden. Og som kan finde ud af at lave en tilværelse, der er rig på facetter. Ja.
Kan du huske fra den tid, hvor pigerne var små, hvordan stemningen var i jeres hjem? Altså, hvad var det for en følelse at være mor til, små, til to små børn?
Altså, det var... Altså, jeg kan kun... Altså, ja, hvad kan man sige? Altså, det var bare meget kærligt, sådan husker jeg det. Og jeg kan huske meget sådan kropslig nærhed med dem. Og det, som vi holdt fast i, eller holder fast i, som jeg er glad for. Altså, der er sådan... Ja, det er virkelig meget... føles meget kærligt, det hele. Og så føles det også... jeg er tit ikke særlig god til det, føler jeg, at være deres mor. Og ulykken har også talt ind i hele det der med, at jeg ikke har mestret moderskabet, for jeg har ikke passet godt nok på mit barn. Ikke? Så jeg synes, jeg har gjort virkelig meget for at være god til det, fordi jeg har ikke... sådan, mit forældreforbillede er ikke sådan vanvittigt godt. Så jeg har sådan været meget optaget af at mønsterbryde den del af det. Ikke? Men ikke lykkes hele tiden. Men til gengæld har det hele tiden været båret af en kærlighed.
Jeg tror, en del mennesker vokser op i familier, det gælder også mig selv, hvor man ikke nærmest ikke har rørt ved hinanden.
Ja.
Og det er jo det sådan en almindelig blodfærdighed og tradition, som forældrene bærer med. Mm. Har du været bevidst om det der med, at man skal røre ved hinanden?
Ja, med børnene. Men altså, jeg bliver drillet med, at jeg aldrig vil give knus og siger, at jeg har kropsangst. Og min søster har sagt, at jeg synes, du skal sige til folk, at jeg er viktoriansk anlagt.
det lyder lige i min ånd.
men med dem har det virket naturligt. Med pigerne, ikke? Og med... Altså, med sådan tætte, relationer, der har det virket naturligt. Men det er noget, jeg har udviklet. Det har ikke ligget lige for.
Præcis det der, tænker man ofte over, når man ikke selv har børn. Vil jeg være i stand til at være et menneske, der er intimt tæt på andre mennesker, så meget som det kræver med små børn? Mm. Har der vist sig at være noget af dig, du ikke troede eksisterede?
Mm. For eksempel det.
Ja.
Ja. Og så, glæden over at finde det i sit liv, var også stor. Og er stor stadigvæk. Altså, det betyder noget at have den intimitet med andre mennesker, fandt jeg ud af.
Hvad betyder det?
Det betyder, at kroppen... det er jo en eller anden form for stimulation, ikke? Altså, jeg kan huske, jeg ret tidligt læste sådan en undersøgelse, hvor man havde lavet sådan nogle virkelig uhyggelige forsøg med børn, som man ikke havde givet kropskontakt, som jo faldt hen, døde hen, ikke? Og sådan er det jo med mennesket. Mm. Vi har jo brug for den form for kropskontakt. Altså, noget af det, der rører mig mest, hvis jeg ser billeder af døende mennesker, det er, hvis de rører ved deres hænder og sådan noget, man kan se, hvad det der hud mod hud betyder.
Da de så blev ældre og blev teenager, var det så det samme?
Ja.
Så den relation har ikke ændret sig?
Nej, det gjorde og det synes jeg stadigvæk ikke, den gør. Selvom den ældste er jo stor og voksen og uddannet og alt muligt, så er der sådan en... der er sådan en kropslig kontakt. Vi ligger jo ikke i de samme senge mere og sådan noget, men altså... Ja, det er der. Det synes jeg.
Maria, inden vi skal tale om tabet af din yngste datter, så skal jeg lige sige for lytternes vedkommende, at der er ord, du har svært ved at sige. Det handler om ordet død, som vi ikke vil sige for meget, og din datters navn. Og du befinder dig stadig i sådan en fase, hvor du overvejer, hvorvidt du skal omtale hende i nutid eller datid. Så hvis du skifter lidt, og man kan høre det, så er det altså det, der er forklaringen.
Ja, jeg bøvler.
Du bøvler med det. Kan du beskrive, hvordan det føles at bøvle med det? Altså at være i den tilstand, du er i nu?
Ja, fordi, det tror jeg godt, jeg kan. Altså grunden til, at jeg bøvler, det er fordi, at jeg vil gerne tale om hende i datid til folk, der ikke kender mig så godt, fordi at de bliver forvirret. Og jeg er bange for, at de tror, at jeg er blevet skøre. Det er jeg ikke. Men jeg har til gengæld så heftig modstand mod, at tiden går. Og at hun på nogen måder skulle være mindre præsent, end hun altid har været. Altså, det er så heftigt at skulle sende hende et eller andet sted hen. Det kan jeg ikke.
Nej. Altså, sende hende væk fra dig selv?
Ja. Ja, og fra andre folks bevidsthed også. Altså, men samtidig ved jeg, at det sker. Men samtidig, jeg går op i, at relationer til alle mennesker forandrer sig. Og min relation til min ældste datter forandrer sig jo hele tiden i, hvem hun er og så videre. Og min relation til min yngste datter ændrer sig jo også uanset. Så derfor er jeg sådan, har en opmærksomhed omkring både mit sprog i forhold til hende, men også hvor meget plads. Jeg tænker jo ikke på min ældste datter hvert minut hele dagen. Og det, men det har jeg tendens til at gøre med min yngste datter, hvis jeg fik lov. Men jeg beskæftiger jo mig selv så vidt muligt for ikke, at det skal være sådan. Ikke? Men så jeg går, jeg prøver at øve mig i at finde ud af at få en relation, der ændrer sig, ligesom den gør med hendes store søster.
Når du siger, at relationen til din yngste datter forandrer sig hele tiden,
ja.
Er det så fordi, at I følges stadig gennem tiden?
Det er min oplevelse, ja. 100 milliarder. Men så for eksempel, så når hun har fødselsdag, hvad fylder hun så? Altså, en af hendes veninder havde fødselsdag for nylig, hvor hendes mor, som også min veninde, sagde, hvor jeg troede, hvor jeg sagde, nå, men det er fordi, hun bliver 21, nej, hun bliver 25, ikke? Altså, nå, altså, jeg roder i det regnskab.
Ja, så du har svært ved at forstå, hvor mange år, der er gået.
Ja.
Ja,
ja, og hvor mange år er hun?
Mm.
Altså, ja. Så sådan nogle ting er stadigvæk nogle spørgsmål.
Noget af det, som jeg ved, at du har svært ved at tale om, det er dagene op til ulykken og den konkrete, de konkrete ting, der skete. Og det skal vi slet ikke dykke ned i her, og jeg ved også, at du har øvet dig i at fortælle det på en måde, så du kan komme igennem det.
Mm.
Kan du på din måde fortælle, hvad der skete i maj i 2019?
Altså, ja. Vi var på vej hjem fra et ophold i Paris, hvor vi havde været hver for sig, faktisk. Og skulle vi køre hjem i bilen, og så var der vejarbejde, da vi kom til Belgien, hvor vi sænkede farten på grund af vejarbejdet. Og så, mens vi kørte langsomt der, så blev vi påkørt bagfra af en varevogn, hvor jeg nåede at se manden, der kørte varevognen, og han talte mobiltelefon. Og så det næste, jeg kan tale om, er, at jeg lå på hospitalet, og det var et skrækkeligt hospital i sådan et bjerghospital, hvor der normalt var cykelrytter, der var kørt galt, og så der lå jeg nogle dage, og så kom jeg til København.
Hvor medtaget var du selv?
Altså, jeg havde punkteret den ene lunge, og havde brækket nogle ribben og trykket nogle ribben. Og jeg havde brandsår på benene, som var sådan nogle ret heftige nogle. Og så havde jeg slået min lænd og min brystkasse, og havde fået hul i baghovedet, hvor jeg blev syet. 13 sten. Jeg kan nærmest ikke huske det hele. Men der, jeg var sådan, så jeg blev, altså jeg sad op i sådan en stol på hospitalet i Belgien, men da jeg kom til København, lå jeg i en almindelig seng, ikke? Men jeg var heftigt medicineret.
Og midt i den medicinering, kan du huske, hvad du tænkte?
Ja, det kan jeg. Jeg kan huske, at jeg ikke troede på det, og det det er en følgesvend. Det er svært at tro på det.
At din yngste datter ikke var der mere?
Ja. Og at det er sket. Havde jeg, da jeg landede i København, så havde jeg hele tiden Inger Christensens Sommerfugledalen inde i hovedet, som jeg ikke vidste, jeg kunne udenad. Og så fik jeg en iPad efter nogle dage på ride, og så læste jeg det, og så kunne jeg se, at det var rigtigt.
Kan du huske det nu?
Nej, men jeg havde hendes stemme hele tiden kørende. Altså, jeg kan godt en del af det, fordi det er blevet en ting i vores familie, at der er noget med sommerfugle og min datter og mine døtre i det hele taget, og at, så har jeg så fået en hund, der hedder Inger Christensen. det er blevet en ting i vores familie, som er trøstende. Altså, hun fylder meget Inger Christensen for mig på mange planer, ja.
Jeg ved, du har en tatovering.
Ja.
Hvad forestiller den?
En sommerfugl. Og så, står der pigernes navn på den måde, jeg skriver dem på. Det er, min yngste datters navnesøster og min eksmands lillesøster, der har malet eller tegnet sommerfuglen. Så det er meget.
Så den følger dig, sommerfuglen?
Den følger mig, ja.
Hvad skete der i dagene efter?
Der skete sådan nogle... da Belgien, det kan jeg nærmest ikke huske, men jeg ved, at jeg blev nærmest smuglet ud derfra, fordi de forsøgte at holde på mig med forsikringspenge osv. Jeg var en såkaldt god patient, ikke? Så hele familien og venner fik en privat ambulance stablet på benene, og så blev jeg nærmest smuglet ud af hospitalet og kørt til Danmark. Og så blev jeg modtaget af sådan et grønt hold af læger og sygeplejersker på ride. Og der skete der da jeg kom på ride, jeg havde virkelig svært ved at tale. Jeg sagde, sådan som jeg husker det, sagde jeg mest lyde.
Hvilken slags lyde?
Sådan nogle pivlyd, eller sådan, det var enten at skrige, eller, ja.
Mm.
Men så var der, jeg havde hele tiden tænkt, at jeg ville blive sindssyg. Men så var der en ortopædkirurg, som stod og tog imod mig, og som min ældste datter havde været i praktik hos, så han var sådan lidt omkring mig, og var sådan, sagde han, du skal ikke op hos mig, du skal være nede under, fordi du skal ikke opereres. Men før jeg går, så bare sige en ting til dig, og det er, at du tror, du bliver sindssyg, men det gør du ikke. Og det betød rigtig meget. Altså, det blev også sådan, gid jeg kunne blive sindssyg, men det har fulgt mig som en ting, at jeg har haft sådan en styrke i at vide, at man bliver ikke sindssyg af det her. Og du er ikke sindssyg, bare fordi du tænker sådan her. Og der var mange sætninger på ride af folk, der besøgte mig, og læger, som har betydet noget senere. Jeg mødte min veninde, der selv har mistet en dreng, da jeg kom hjem fra hospitalet, og så tog hun mig i hånden, og så sagde hun, jeg har det jo godt. Og altså det, at der var nogen, der kunne sige det.
Troede du på hende?
Ja. For jeg kender hende godt, og hun vil aldrig. Altså, så jeg forstod det på sådan et uvirkeligt plan, hvis du forstår. Ja.
Ja, for du har vel generelt været i en uvirkelighedstilstand.
Fuldstændig.
Kan du beskrive, hvordan man har det inde i den der boble? Er man lammet af sorg, eller kan man ikke rigtig mærke noget?
Jeg kunne mærke, at jeg hele tiden tænkte, at jeg reagerede forkert på det. Altså, jeg var virkelig rundtosset. Og så havde jeg hele tiden det der med, det gav simpelthen ikke mening, at det her var sket. Jeg gik hurtigt i gang med at synes, at jeg skulle forlige mig med tanken om, at det aldrig blev godt igen.
Det troede du ikke, det ville
nej,
blive?
Nej, jeg troede, altså, men det gør det jo heller aldrig rigtigt. Altså, det tror jeg ikke på. Og så havde jeg, det havde jeg, og så havde jeg sådan en klar fornemmelse af, at jeg var blevet, altså jeg var rigtig gået i stykker, ikke bare kropsligt, men også indvendigt, at jeg havde det som om, jeg ved præcis, hvor at jeg følte, at der var blevet revet et stykke af mig.
Og hvor var det?
Det er det her, altså omkring, her omkring hjertet.
Omkring hjertet, venstre side.
Og den
side.
Arm. Og det, jeg har hele tiden haft, og det har haft fra den første dag, en fornemmelse af, at der bare var nogen, der, altså, der bare blev hældt sort ned, altså, i det. Og det ved jeg godt af sorg, og det er den, jeg, det sorte, jeg har lært at kende.
Og det sorte, det er sådan en, sådan en dræbende følelse, eller?
Ja, men det er også, altså igen, det der med at være rundt os, det er meget noget med, synes jeg, at man ikke, altså man, jeg troede, sorg var noget med at græde. Altså, men sorg er også et sådan fuldstændig vanvidsraseri, som, altså der er så, det er en uretfærdighedsfølelse, og det er alt i en stor pærevælling.
Hvem retter det raseri sig imod?
Mig selv. Altså, af uvisse årsager, så har jeg aldrig skænket ham i vognen en tank. Altså, det er sådan, og det er gået fyldt for mig. Men jeg kan ikke mærke noget. Altså, der har jo været retssag imod ham, og men der er ikke noget.
Men hvorfor er du vred på dig selv?
Fordi at jeg, altså jeg forsøger jo at skabe orden i det her kaos, ikke? Så jeg, hvis der skal være rigtig orden i det, så er det jo min skyld. Og hvis jeg kan give mig selv skylden, så er der ryddet op. Hvis jeg slipper skylden, så er alt jo kaos. Det er jo kontrol. Det er, så kan jeg ikke finde ud af at sende min ældste datter hjem med en bus, uden at være bange for, altså, at der sker en ulykke.
Men er det også fordi, som du sagde tidligere, at du ikke passede godt nok på, ja, din yngste datter?
Ja.
Er det stadig den tanke, du har?
Ja. Ja, fordi jeg synes, at jeg blev, altså, det er jo igen, man prøver at forsøge at skabe orden, så jeg leder hele tiden efter, hvis jeg ikke havde taget til Paris, hvis jeg ikke havde, og, altså, hele den, den række starter, ikke?
Hvad med din fornuft i den her sammenhæng? Den kan jeg jo godt fortælle dig, jamen, selvfølgelig tager man til Paris. Det kan man jo godt finde på. Det er der jo ikke noget forkert i. Mm.
Nej, men så var jeg mere bange, end jeg plejede. Skulle jeg have lyttet og sådan noget? Altså, ja, altså det blander sig også med sådan noget med, at altså sådan noget New Age bullying type, altså sådan noget med, er det karmaloven? Mm. Og, men samtidig har det sådan, hvis karmalov er det, så er det, er det min eksmands karmelov? Er det hendes storesøsters? Eller, altså, det er jo vrøvl. Altså, ren, altså bliver, det er ikke et ord, jeg har det godt med. Lad mig sige det sådan. Men hvad hedder det? Men så begynder man jo, man begynder, jamen, fik jeg ikke et tegn der? Tegn fra hvad? Ikke, altså.
Du siger, at det her med at give sig selv skylden er et forsøg på at skabe orden.
Mm.
Hvis den orden ikke var der, hvad vil der så ske?
Så ville jeg bare være angst hele tiden, tror jeg, for hvad der kunne ske med hendes store søster.
Så den her selvbebrejdelse har også at gøre med, det er også en form for, om du siger, kontrol og holde fast, ja, i en fortælling om,
ja,
hvad handler det her om.
Ja.
Tror du på, med hele din begavelse, at du er skyldig?
Nej, det tror jeg ikke, fordi der, altså, faktisk en af dem på ride, han sagde også, at det var en ulykke. Det var et uheld. Der ikke, altså, det kan man ikke gøre noget ved. Det er næsten lige før, han heller ikke kunne gøre for det. Man kan sige, at det er jo selvfølgelig blevet en ting, jeg siger til folk. Husk nu, at der, hvis du synes, din besked i mobilen er vigtigere end en andens liv, så skulle du måske søge hjælp. Altså, så dybest set, så ved jeg godt, at det ikke er min skyld. Men når dæmonerne danser moderne dans i vindueskarmen om natten, så kan du tro, det er min skyld. Altså, men... Men det, jeg,
men det, det, det er moderens...
Det er jo ikke nogen skyld.
Nej, og det, det er jo moderens reaktion.
Mm.
Det er jo ikke en rationel
nej, der er,
reaktion.
Nej. Men nogle gange kan jeg næsten synes, det er rationelt i forhold til netop, at jeg godt kan gennemskue, at jeg selv forsøger at skabe noget orden og få kontrol på en situation. Mm. Altså, igen med folk, der har sagt one-liners, havde jeg nær sagt, i forhold til det her, da, da det første møde, jeg var til med, med præsten, der skulle begrave hende, han sagde, du må ikke forsøge at finde mening i det her. Det er meningsløst. Og det... ja, det er det jo.
Din yngste datter blev begravet i Marmorkirken?
Ja.
Eller bisat?
Mm. Nej.
Ja. Hun blev begravet?
Ikke inde i kirken.
Nej, eller, nej. Men altså, ja, skidt med det.
Vi tog ud til hendes have opgravet.
Ja.
Ja.
Hvad husker du fra den dag?
Jeg husker det som, altså det er det mest. Altså, man, der er alle mulige forskellige følelser, man har i sit liv. Som piker. I den dag var ydmygelsen, det, altså sådan, det er det mest ydmygende, jeg nogensinde har, at jeg altså sad midt i den der kirke, og der var helt fuldt. Og så sad jeg der på den række der med foran.
Ja.
Mm. Og så ved jeg jo, og det er ikke nogen skyld. Jeg ved jo godt, at jeg er den forkerte. Jeg ved jo godt, at det ikke er retfærdigt, det er mig, der sidder der. Det er jo fuldstændig absurd forkert. Og det, altså, jeg synes, det var ydmygende, at jeg skulle sidde der. Altså, men jeg ville jo heller ikke sidde der. Det var skrækkeligt, og jeg... Altså, jeg kunne ikke forbinde det, at der stod en kiste med det, der var sket for os overhovedet. Jeg havde ikke noget, altså jeg kunne ikke få det til at hænge sammen overhovedet. Og det, for mig var det bare sådan et vanvid. Altså, men jeg vil så sige, at så blev hun begravet jo. Så havde jeg det første år var jeg slet ikke der, men jeg var inde i Marmorkirken hele tiden, stort set, føler jeg. Altså, det var det sted, der blev mit sted, hvor jeg kunne være sammen med hende. Altså, føle jeg var... Altså, det var der, jeg slap tankerne fri, fordi jeg vidste, at præsten sad inde i sit kontor, og han havde sagt, du henter mig bare, hvis det bliver for slemt. Men jeg turde mindes ting derinde. Og det har jeg gjort siden.
Ja. Og når du sagde før, at det var forkert, at det var dig, der sad der, ja. Så mener du, at det burde have været omvendt?
Ja, 100 milliarder, selvfølgelig.
Ja.
Altså, det er helt forkert. Af alle grunde. At det var mig. Altså, det er meningsløst. Ja.
Hvad sagde folk til dig på den dag?
Jeg kan ikke rigtig huske noget, hvad de sagde. Jeg kan huske, at jeg havde fået en beroligende pille. Det er den eneste og første, jeg fik af sådan noget psykofarmika. Så var der en kvinde til stede, som var læge, som så sagde, må jeg godt egentlig drikke hvidvin?
Jeg har
taget den
godt.
Der pille, så sagde hun, ned med det, du. Og så blev jeg kørt hjem, og så sov jeg. Ja, det var fuldstændig absurd. Ja.
Den der følelse af ydmygelse, har du den stadig hos dig?
Nej, men det handler mest om det der øjeblik med at sidde midt og skulle sidde og være den forkerte. Jeg kunne godt regne det ud, at det var sådan, det var, og jeg kunne godt forstå, at folk havde det sådan. Så derfor synes jeg, det var ydmygende at skulle sidde der. Altså.
Ja.
Ja.
Jeg kan regne ud, Maria, at med sådan et tab, der ændrer livet sig jo for altid. Alligevel så sker der jo også det, som de veninder også sagde til dig på hospitalet dengang, at at man kan i en eller anden grad få det godt igen.
Ja.
Kan du huske, da du første gang sådan tog dig selv i og kunne mærke, at nu er der noget, der går i en lidt bedre retning?
Nej, egentlig ikke. Der har ikke været sådan et moment. Nej, det tænker jeg ikke.
Men har du en grundfornemmelse af, at noget går i en bedre retning?
Ja. Altså, ja, det har jeg. Jeg kan jo se, at jeg kan flere ting, end jeg kunne. Altså, der er sådan, altså helt banalt, så kunne jeg kun til Krejlerkongen i fjernsynet og sådan noget, ikke? Altså, der måtte ikke være noget, der handlede om noget. Jeg kunne heller ikke høre musik. Jeg er begyndt at høre musik nu, så småt her inden for de sidste års tid. Jeg har hele tiden kun høre faktisk Nick Cave, fordi at han har jo lavet et sovealbum, og nu har han lavet et til, ikke? Man føler meget stor slægtskab med andre, der har lidt tab. Altså det, man søger helt automatisk hen i det, som jeg nogle gange kalder zombiefællesskab, fordi det er sådan et, det er ikke noget særligt hyggeligt fællesskab, men, det er et, men man har sådan en fornemmelse af, at der kan man være, fordi man, der er 100% forståelse for det. Ikke?
Er det sådan, at man simpelthen tager nogle beslutninger angående, hvad man skal gøre for at komme videre?
Ja. Ja. Det er sådan, jeg har...
Hvad har du besluttet?
At arbejde, for eksempel. Jeg har besluttet mig for at søge hjælp i det omfang, jeg kunne. Altså, jeg har hele tiden været tilknyttet forskellige psykologer. Og jeg har været til samtaler hos den præst, der begravede i det, mindst en gang om måneden. Og han holder også nogle små andagter på hendes fødselsdag og så videre. Så har jeg udviklet et stærkt forhold til i forhold til samtalen. Altså, og jeg er ikke kristen, og jeg var det i høj grad ikke inden. Jeg ved ikke engang, om jeg kan definere mig selv som kristen eller ej. Men han har de følelser, jeg har haft i forbindelse med det her, har han kunne oversætte til kristensk, som jeg siger.
Ja.
Altså fordi, at det er jo det, der er så rigt ved blandt andet kristendommen, ved kristendommen, at der findes ord for det her. Der findes mennesker med tro, der har, lange, lange erfaringer inden for det her. Altså Luther mistede sin pige på 13, ikke? Og han blev for eksempel vanvittig af at forsøge at finde mening med det. Men så, altså det, at præsten kan sige til mig, at du skal ikke forsøge at finde mening med det, for det kan drive dig til vanvid.
Til gengæld så er der jo en alvor, der kommer ind i ens tilværelse. Mm. Og nu tager jeg lige min gode ven Søren Kierkegaard på banen, som har skrevet en tale, der hedder Ved en grav, hvor han gør sig overvejelser over, hvad det gør ved hver enkelt menneske, at vi skal konfronteres med døden. Og han siger sådan her: denne livets sidste eksamen er lige svær for alle. Det er ikke som ellers, at den lykkeligt begavede har let ved at bestå, den ringe begavede svært. Nej, døden afpasser prøven i forhold til evnen. Så nøjagtigt. Og prøven bliver lige svær, fordi det er alvorens prøve.
Ja.
Og dermed mener han jo, at uanset hvor man står i livet, hvilken alder man har, når man bliver udsat for den her prøve, så er den tilpasset dig.
Mm.
Fordi den er lige svær for alle.
Mm.
Den alvor, man kommer ind i, når man oplever det, du har oplevet, er det en, du kan genkende hver dag, som ikke var der før?
Ja, 100%. Altså, det er faktisk det, jeg mente tidligere med, at tingene får en anden klangbund. Altså, at alvoren lister sig ind i glæden. Men det betyder, at man kan... Man favner glæden på, synes jeg, et dybere plan, fordi man har alvoren med. Altså, jeg er også for eksempel glad for for humoristiske mennesker, og jeg har også ledet meget i den her tid, fordi det har været lægende. Men jeg kan ikke le af noget, der ikke har en alvor i sig. Forstår jeg?
Ja, men betyder det, at man bliver mindre overfladisk? Mindre fjollet?
Altså, jeg tænker tit på min fortid med pigerne og i mit ægteskab som værende sorgløs. Ikke fordi vi ikke havde masser af problemer og sådan noget, men vi var ikke ramt af sorg og af tab. Og jeg omtaler os tit som bare sådan nogle glade hundevalpe. Altså, det er sådan, det er en af de ting, som jeg har gjort mig mest ondt, det er, at hendes storesøster ikke har fået lov til at være den der glade hundevalp i hele sin ungdom, som jeg føler, jeg fik trods alt lov til at være, ikke? Og der sagde præsten faktisk til mig, men du skal huske, at hun får en anden klangbund nu, som kan gøre, at når hun er glad, så hun måske oplever glæden på et meget tungere plan, end du nogensinde har gjort.
Hvilken udgave af dig selv er du tættest på, eller kan bedst lide? Er det den glade hundevalp, eller er det det alvorsmenneske, du er nu?
Jeg kunne bedre lide at være hundevalpen, men jeg er ikke stor fan af mig selv i det hele taget, så jeg ved ikke, hvilken... det er mere noget med, hvad jeg kan lide at være, og der kunne jeg bedst lide at være hundevalpen.
Men der er også, sagde du til indledning, på sin vis en større glæde i dit sind nu end før.
Men jeg tror, jeg lever et mere opmærksomt liv, og jeg forstår dybden af, hvad det vil sige at være i live på et andet plan, end jeg har gjort. Og det, så derfor tror jeg, at jeg gør mig, jeg har rare tanker omkring det at være i live, end jeg havde før. Problemerne er i virkeligheden vokset til uanede mængder, men de problemer, jeg havde før, synes jeg jo var gigantiske, og det var de ikke rigtigt. Eller hvis jeg skal være helt ærlig.
Gør du nogle ting i dit liv nu, hvis du har et rum indeni, hvor du har en fredfølelse eller en glæde, er det, når du gør nogle bestemte ting?
Ja.
Ja. Hvad for eksempel?
Det er at være i kirken.
Der mærker du
freden? Ja, og så mærker jeg freden, når jeg sammen med min ældste datter. Altså, det er sådan, der går jeg bare rundt i fred.
Taler I to om din yngste datter?
Ja, hele tiden. Ja, det gør vi. Men vi taler ikke særlig meget om dagene omkring ulykken osv. Der er nogle ting, vi ikke er klar til endnu. Men det tænker jeg er okay.
Den der moderrolle, som vi talte om før, den er du stadig. Mm. Og du siger, det er også en måde, du formulerer dig på, du har stadig to døtre. Mm. Synes du, har din oplevelse af at være mor forandret sig til noget andet?
Blevet ret klar på, hvad det vil sige at være moren. Jeg har fundet ud af, at min sorg er anderledes end dem, der ikke er moren. Ja. Den er ikke finere. Eller der er ikke på den måde, som der er en form for hierarki inden for sorg, som jeg faktisk interesserer mig for, så er det ikke noget med, at jeg for eksempel, min sorg er finere eller større end farens, tværtimod, vil jeg sige. Men der er noget, særligt i forhold, ligesom der er noget særligt ved farens rolle, så er der noget særligt ved morens rolle, som jeg tror... hvad hedder det, at da jeg snakkede om den amputation før, som det føles som, der læste jeg efterfølgende, Carsten Jensen skrev om, at det var et ord, han havde mødt i forhold til sin sorg, at mødrene snakkede om amputationer, det havde han ikke lagt mærke til før, og det, er sådan, og det har jeg også lagt mærke til. Så det, og det er særligt, tror jeg, for moren at få den der følelse af noget, man har båret i kroppen, som har en plads i ens krop, for det har børnene helt 100. Det er ret voldsomt. Og jeg siger ikke, det ikke er voldsomt for andre. Det er meget vigtigt for mig. Mm. At det er ikke fordi, at... Men jeg har... Der var en veninde, der sagde til mig, jamen, du er jo moren. Altså, i sådan en mærkelig, uretfærdig situation, hvor jeg ikke mødte særlig stor forståelse, hvor hun sagde, jamen, du er jo moren. Og det har sådan fulgt mig, det der med, jamen, jeg er jo moren. Ja. Er det nogen som helst forklaring på dit spørgsmål?
Det giver bestemt mening, ja. at der kan være forskel i, ja. i forbundetheden,
ja.
Til det menneske, der ikke er her mere.
Ja.
Lever du i sådan en, en frygt for, at der skal ske noget med din ældste datter?
Ja. Ja, det gør jeg.
Gør du nogle ting for at bekæmpe det, eller for at passe ekstra godt på hende?
Jeg forsøger at lade være med at gøre noget, der kan forhindre hende i noget. Fordi at fordi hun skal leve et frit liv, og hun skal ikke leve med min frygt. Altså, og jeg, det er en af de ting, jeg allerhelst vil slippe for. Det var at være skyldig, at min ældste datter begrænser sit liv, fordi der er sket den ulykke i vores liv. Det var et uheld. Så det kan ske... Det kan jo ske for alle. Ja.
Jeg er jo præst.
Ja.
Og jeg tror på Gud, mm-hmm. og jeg tror på et liv efter døden.
Mm.
Og jo ældre jeg bliver, og som årene går, jo mere tror jeg på det.
Mm.
Og det har jeg svært ved at præcis forklare, hvordan det hænger sammen.
Mm-hmm.
Men jeg tror bestemt, det har noget at gøre med, at man jo nærmer sig genforeningen med det, man er udsprunget fra mm. og skabt af.
Mm.
Tror du på, at du skal genforenes med din yngste datter igen?
Ja, 100%.
Er det noget, der er kommet til dig senere?
Mm.
Det tænkte du ikke, da du var en hundevalp?
Nej, der var jeg. Jeg er opvokset katol, så jeg havde vendt alt, hvad der hedder religion, ryggen. Så,
hvordan er den tro vokset frem i dig?
Jeg tror, det er samtalerne med præsten. Og han har ikke prøvet at omvende mig, nærmest modsat. Han ved godt, at jeg har forbehold. Men jeg har en fuldstændig klar tro på det, som ikke bunder i andet end tro. Altså, men jeg vil godt kunne sige, at jeg kunne mærke ting, som underbygger det, men jeg tror også, at mit ønske om det er så stærkt, så jeg ikke kan sortere i det. Ikke?
Hvordan ser du den genforening for dig?
Jamen, det er det, altså... Jamen, altså, i virkeligheden er det så barnligt og infantilt et billede af, at vi bare mødes igen, og så er alt, som det plejer. Altså, forstår jeg mig? Altså, det er nærmest som om, at jeg så skulle flytte ind i den samme lejlighed op i et eller andet sted. Jeg har en meget klar fornemmelse af, at det er ved siden af og ikke oppe. Det er en meget klar fornemmelse, jeg har haft fra day one. Jeg har hele tiden haft på fornemmelsen, hun er lige ved siden af mig.
Det tror jeg også, hun er.
Ja.
Nu skal jeg citere noget fra noget, jeg selv har skrevet.
Ja.
I min bog Livskraft, for jeg har som sagt gjort mange tanker om den her genforening,
mm.
som jeg også tror på vil finde sted i evigheden.
Mm.
Og jeg tror på, at den udspringer af den kærlighed, vi har kæmpet for, mens vi er på jorden.
Mm.
Og hvilet i, blevet næret af, og som vil blive fuldstændig ren og realiseret i det hinsides. Nu skal jeg prøve at læse for dig, hvad jeg har skrevet.
Mm.
De relationer, vi gjorde os mest umage med i verden, er de relationer, der kommer til i evigheden at være vores virkelighed. For i evigheden skelnes det sande fra det falske. En hver løgn eller forstikkelse klædes af til skindet, og tilbage står kærligheden som størst af alt, og dig og mig som det udtrykte billede på dem, vi var, da vi mest oprigtigt kæmpede for at elske. Vi er hele tiden her på jorden i færd med at bygge fundamentet til noget meget større, end vi er klar over, for vores relationer bæres med videre.
Det, ja, så sagde du det.
Ja. Det er den her, det er min tolkning af, størst af alt er kærligheden. Mm. Altså, at det er den, der vil fuldendes i evigheden.
Ja.
Og hvis du har en fornemmelse af, at din yngste datter går ved siden af dig nu, så er det nok, fordi I elsker hinanden så højt, at det gør hun.
Ja.
Du sagde for lidt siden, at du ikke vil kalde dig kristen. Hvad vil du kalde dig, hvis du tror på evigheden og genforeningen og det guddommelige?
Mm.
Hvad er det så?
Altså, jeg vil kalde mig troende, så langt er jeg nået nu. Jeg var meget optaget af, at jeg ville være vidende. Nu er det nok med troende. men hvad hedder det? Altså, jeg tror måske, at jeg i dette program nu vil erklære mig kristen i virkeligheden. Altså, det er ligesom ham fra Moderaterne lige pludselig.
Ja, så ser man lyset.
Nej, men hvad er det? Altså, jamen, jeg går jo i kirken, og jeg finder svar hele tiden i de ting. Det giver mening at være der. Og det vil også sige i forhold til det meningsløse. Altså, det var jo for eksempel det, som jeg er kommet videre, hvis man skal sige. Altså, der er sket nogle ting. Det var forrige efterår, så helt også infantilt og barnligt, fandt jeg ud af, at bare fordi nogle ting ikke giver mening, så er der faktisk andre ting, der giver mening. Jeg har leget på sådan en ungdomsagtig, den unge hverdagslidelse med det absurde teater altid, og at det alt er meningsløst, og synes, det var nærmest lækkert, forstår. Og når man så får sådan en her over nallerne, som jeg har mildest talt fået i forhold til at have sådan nogle tanker, så finder man lige pludselig ud af at sortere lidt grovere eller lidt hårdere på det. Ikke? Og der fandt jeg ud af, altså det var fuldstændig mindblowing for mig at finde ud af, at der var ting, der gav mening.
Det er præcis det er præcis det, Kierkegaard skriver med, at nu er man trådt ind i alvor.
Mm.
Og kan ikke længere lege med tanken om, at det hele måske bare er meningsløst.
Nej.
Maria, hvad er meningen med dit liv nu?
Det er at være mor til min ældste datter. Ja.
Er det nok?
Ja. Det er ja. Hvad hedder det? Det er nok. Og det altså det må ikke lyde som om at det ikke er noget at være mor for mit barn, fordi at alt det jeg gør med, at jeg arbejder, og jeg laver mad, og jeg går rundt på mine ben og så videre, det er faktisk båret af lysten til at vise hende, at vi godt kan blive her, selvom vi har været udsat for det her. Så jeg synes, at det giver mening at være et forbillede.
Skyldes det også, at du har mærket lysten til ikke at blive her?
Ja. Når du siger genforening og så videre, man står jo i et forfærdeligt mellemrum, hvor man i virkeligheden bare har lyst til at tage afsted til den genforening, men også ved, at man har en anden forening hernede. Altså, det var faktisk en af de ting, da jeg fødte min yngste datter, så fik jeg også ud over kærlighedstanken også sådan en næsten klaustrofobisk følelse af, at nu kunne jeg jo ikke bare springe ud af vinduet, hvis der skete noget med min ældste. Altså det der med, at jeg var bundet til at være hernede.
Præcis.
Det synes jeg ikke var spor sjovt. Og det er jeg stadigvæk.
Det er du stadigvæk. Og det er også det, jeg prøver at sige med mit eget citat, at nok er det i evigheden, at kærligheden vil vise sig at være virkelig størst af alt. Men det forudsætter sandelig, at vi er her på jorden nu, og er bundet til at leve her, så længe vi skal.
Ja.
Uanset, hvad vi kommer ud for.
Men det tror altså, der er en ting, der har været fuldstændig skåret i sten fra starten af det her. Det har været, at jeg aldrig har været suicidal. Jeg har ikke på noget tidspunkt tænkt, at det var netop at springe ud af vinduet, var en løsning. Overhovedet ikke. Altså, jeg har kun hele tiden tænkt, at jeg skal være sammen med Nana, så vi kan, altså, så hun ved, at man kan være i live oven på det her.
Jeg kan ikke forestille mig en smukkere optakt til det, jeg vil sige til dig nu. Fordi du slap for en fordom, men du slipper ikke for at beskrive et livskraftens øjeblik, som du har erfaret og bærer med dig som en fortsat kilde til kræfter.
Skal jeg sige, hvad det
er? Ja, det skal du.
Ja, men det altså må man godt sige to ting, fordi så er det mine fødsler. Og den efterfølgende, altså det, jeg har beskrevet med min ældste, at jeg tænkte, at jeg havde fået uanede kræfter åbenbart. Og nummer to, at jeg fandt ud af, at kærligheden er uendelig. At det strømmer fra en. Det føltes som at få så mange kræfter, som jeg aldrig havde haft i hele mit liv.
Er de kræfter hos dig endnu?
Ja.
Hvordan mærker du det?
Jeg mærker det, at jeg har klaret den her situation, som jeg har. At jeg står på mine ben, og jeg laver mad, og jeg går på arbejde, og jeg passer min ældste.
Opfatter du dig selv i dag som et stærkt menneske?
Ja, som måske det stærkeste menneske, jeg kender. Jeg siger, altså, det er fordi, at folk har tendens til at behandle en som et rådent æg, havde nær sagt. Altså, at de, kan hun klare det og det? Og hvor jeg tit er nødt til at sige, jamen, jeg har jo fået den værste af alle beskeder. I kan se, jeg står op, jeg går på arbejde, jeg passer mit liv. Så må ikke jeg også godt klare ret meget andet, ikke? Altså, jeg føler, at jeg har fået mange kræfter af det her.
Taler du med din yngste datter om, hvordan du har det nu?
Hun taler med mig. For der er nogle dage, hvor jeg har det virkelig svært. Og hvor det er meget, når jeg går på arbejde. Når jeg vandrer turen ned til teateret, så er der nogle gange, hvor jeg får sådan en lille skub i ryggen og en lille hurtig snak, som ikke er jeg siger ikke noget.
Hvad siger hun?
Hun siger, det kan du godt klare. At jeg er god til at være en mor i sorg.
Så din yngste datter er i sig selv en kilde til livskraft?
100, ja. Altså mine piger er det, jeg vil definere som livskraften for mig, fordi at, og det vidste jeg jo ikke, før jeg havde fået dem. Men det er de. Altså det er det, der holder mig kørende 100 milliarder procenter. Ja. Kan man det? Ja, bare 100%, ikke? Stille og roligt.
Det kan ikke blive større.
Nej, det kan det ikke. Nej.
Maria Vinterberg, tak skal du have, fordi du ville komme her og tale med mig. Meget rørende, og jeg er helt overbevist om, at det kan andre mennesker blive klogere af og lytte til.
Det er derfor, jeg sidder her.
Tak skal du have.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Du har lyttet til Kristeligt Dagblads podcast Surine og Livskraften, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Det er jo sådan, at de bedste podcasts ofte er dem, som man får anbefalet af andre. Så hvis du kan lide den her, må du endelig huske at sige det til dem, du kender. Du kan også skrive en anmeldelse af podcasten i App Store. Og hvis man i øvrigt har lyst til at læse mere om dette interessante liv, vi lever, så husk, man kan holde avis, f.eks. Kristeligt Dagblad, så man kan få gratis i 4 uger, hvis man går ind på k.dk/gratisavis. Tak for nu. Vi er tilbage om 14 dage.